Dobré ráno. Opäť tu máme pondelok, 22. apríl a aj dnes sme si pre teba spolu s mojou kolegyňou Dianou prichystali súhrn tých najdôležitejších správ a udalostí zo sveta, aj zo Slovenska.
Dobré ráno, Albert. Už som si myslela, že ani neprídeš.
Prepáč, vôbec som ráno nepočul budík. Vstal som o pol hodinu neskôr, ako som chcel. Ledva som dobehol na čas.
Vidím, že si celý zadýchaný, tak začnem ja. Začiatok tohto roku bol teplotne nadpriemerný. A meteorológovia predpovedajú, že podobné teplé počasie nás čaká aj počas letných mesiacov. Podľa globálnych modelov, vrátane amerických a európskych, bude leto teplotne nadpriemerné, najmä v strednej a južnej časti Európy, kde sa očakávajú vlny horúčav. Napriek tomu, že La Niña zvyčajne prináša viac zrážok a chladnejšie vlny počasia, odborníci sa nezhodujú na tom, aké budú letné mesiace bohaté na zrážky. Americké modely predpovedajú viac zrážok a búrok, zatiaľ čo európske modely naznačujú suchšie leto. Napriek extrémnym teplotám sa však nečaká, že tohtoročné leto by sa výrazne líšilo od predchádzajúcich rokov.
Ďakujem, Diana. Martina Šimkovičová vyjadrila rozhorčenie nad slovenskou prezentáciou na prestížnom bienále v Benátkach v roku 2024. Na otvorení výstavy došlo k protestu zástupcov kultúrnej scény a kritike ministerstva. Šimkovičová obvinila liberálno-progresívnych predstaviteľov a svoju predchodkyňu Silviu Hroncovú z hanobenia slovenskej kultúry. Vedenie Slovenskej národnej galérie, SNG, pod vedením generálnej riaditeľky Alexandry Kusej, čelí otázkam o nákladoch spojených s prezentáciou, za ktorú bola vyčlenená suma 300 000 eur. Táto suma sa podľa Šimkovičovej minula na pochybnú prezentáciu. Súčasťou protestu bol aj verejný výrok Ota Hudeca o projekte Floating Arboretum, ktorý upozorňuje na ohrozenie stromov. Umelecká obec reagovala aj na nedávne politické zmeny vo vedení verejných kultúrnych inštitúcií na Slovensku, kritizujúc ich za politizáciu a stratu odbornosti.
Slovensko plánuje zmeny v spoplatnení diaľnic, ktoré by sa mali týkať obchvatov 6 veľkých miest: Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Prešova a Košíc. Tieto úseky budú oslobodené od potreby diaľničnej známky. Tento krok má za cieľ odľahčiť mestskú premávku a zvýšiť používanie diaľnic medzi mestskými motoristami, čím sa zároveň podporí ekologický aspekt v mestách. Ďalšou novinkou je zavedenie jednodňovej diaľničnej známky, ktorá poskytuje väčšiu flexibilitu a je v súlade s európskymi smernicami. Táto známka bude platná iba v deň, ktorý si užívateľ zvolí, a bude dostupná výhradne v elektronickej forme. Nové opatrenia by mali začať platiť od 1. júla 2024.
Attila Vek, známy MMA bojovník na Slovensku, bol tvárou viacerých komerčných produktov, vrátane bagety Bagetation od značky Pierre Baguette. Napriek jeho popularite však firma Pierre Baguette a automobilová značka Renault s ním ukončili spoluprácu. Dôvod ukončenia spolupráce je založený na požiadavke na apolitický a kultivovaný verejný prejav, čomu Vech nevyhovel, keďže otvorene vyjadril svoju podporu politickému kandidátovi pred prezidentskými voľbami. Tento postoj viedol k nesúhlasu a ukončeniu spolupráce zo strany značiek, ktoré zdôrazňujú neutralitu a apolitický postoj svojich ambasádorov.
Po dlhšej prestávke sa začala aktivita meteorického roja Lirít, ktorá potrvá do 25. apríla. Maximálne viditeľný bude roj práve dnes, 22. apríla. Pozorovanie nevyžaduje špeciálne vybavenie a je najlepšie v druhej polovici noci, keď je radiant vysoko nad obzorom. Liridy sú veľmi populárne, najmä po dlhej odmlke iných meteorických rojov, hoci nepatria medzi najvýraznejšie.
Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa v Slovensku výrazne zvýšil počet taxíkov s ukrajinskými evidenčnými číslami. Nový zákon, ktorý schválila slovenská vláda, však obmedzí používanie zahraničných vozidiel v taxislužbe. Od januára 2025 bude možné využívať zahraničné vozidlá len do 25% flotíly a maximálne 6 mesiacov, pričom povolené budú len vozidlá z krajín EÚ, čo nezahŕňa Ukrajinu. Zmena prichádza kvôli bezpečnostným rizikám spojeným s nedostatočnými technickými kontrolami vozidiel s neslovenskými evidenčnými číslami vozidla. Taxislužby budú musieť prepísať svoje vozidlá na slovenské registračné značky alebo využiť vozidlá súladné s miestnymi predpismi. Krok reaguje na výrazný nárast zahraničných taxikárov a vozidiel, čo vyvoláva potrebu lepšej regulácie a kontroly v sektore.
V posledných týždňoch zaznamenala ruská armáda na Ukrajine menšie územné zisky, pričom experti z Inštitútu pre štúdium vojny v USA upozorňujú na ruské zlepšenie manevrovacej kapacity. Hlavným problémom Ukrajiny je nedostatok munície a protivzdušnej obrany, čo umožňuje ruskej armáde väčšiu slobodu pohybu a útokov. Analytici varujú, že bez americkej podpory by Ukrajina mohla prehrať vojnu, čo by malo závažné dôsledky pre celé územie NATO, najmä pre krajiny východnej Európy. Ruské víťazstvo by posilnilo jeho vojenskú hrozbu na hraniciach od Polska po Čierne more a uľahčilo by možné útoky na krajiny Pobaltia. V prípade úspechu Ukrajiny by sa však zlepšila obranná situácia NATO. Ukrajina by mohla poskytnúť odstrašujúci prvok na východných hraniciach a v prípade potreby by mohla pomôcť pri obrane Pobaltia. V kontexte príprav na možné konflikty si pobaltské štáty uvedomujú svoju zraniteľnosť a prijímajú obranné opatrenia vrátane fyzických bariér a vojenského výcviku pre obyvateľstvo. Všetky tri krajiny majú zavedenú povinnú vojenskú službu a sú pripravené na obranu svojich hraníc.
Po dlhých mesiacoch blokovania snemovňa reprezentantov amerického kongresu v sobotu schválila balíček vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 60 miliard dolárov. Vojenská pomoc pre Ukrajinu zahŕňa zásoby delostreleckej munície a protivzdušnej obrany. Balíček obsahuje aj finančné prostriedky na modernizáciu zbrojenia a operácie v regióne. Snemovňa taktiež schválila vojenskú pomoc pre Tajvan a Izrael, pričom pomoc Izraelu vyvolala opozíciu medzi niektorými demokratmi. Ďalej obsahuje legislatíva opatrenia proti čínskym krokom v indopacifickom regióne, sankcie proti Iránu a zhabanie ruských aktív v Spojených štátoch na podporu Ukrajiny. Snemovňa taktiež odsúhlasila predaj sociálnej siete TikTok v štátoch, ak nebude predaná do 9 mesiacov.
Nedávno došlo vo Veľkom Mederi k tragickej udalosti, kedy prišla o život manželka, poradcu ministra vnútra, Ladislava Cémiho. Podľa dostupných informácií, žena utrpela zranenia hlavy na dvore svojho domu a následne spadla do bazéna, kde sa utopila. Telo objavila Cémiho dcéra a aj napriek snahe záchranárov žena zomrela. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje možnosť cudzieho zavinenia, hoci predbežné zistenia príčiny smrti sú utopenie. Prokuratúra a policajné zložky pokračujú v objasňovaní prípadu, pričom detaily vyšetrovania zostávajú zatiaľ nezverejnené. Ladislav Cémi sa už rozlúčil so svojou manželkou na pohrebe, kde sa zúčastnilo mnoho príslušníkov zboru.
Iniciatíva Munícia pre Ukrajinu, keď nie vláda, pošleme my, na Slovensku získala obrovskú podporu verejnosti, keď za 2 dni prispelo viac ako 18 800 darcov a sumu presahujúcu 1,2 milióna eur. V súčasnosti má iniciatíva už viac ako 40 000 darcov a suma presiahla 2,7 milióna eur, čím prekonala pôvodný cieľ zhromaždiť 1 000 000 eur na delostreleckú muníciu pre Ukrajinu. BBC si všimla túto aktivitu a spomenula, ako Slováci obchádzajú rozhodnutia vlády Roberta Fica, ktorá sa zaviazala neposlať na Ukrajinu ani jeden náboj. Otto Šimko, jeden z iniciátorov kampane a veterán Slovenského národného povstania, vyjadril potrebu poraziť Putina, podobne ako nebolo možné vyjednávať s Hitlerom počas druhej svetovej vojny. Česká republika už podobnú iniciatívu rozbehla a Slovensko sa tak pridáva k medzinárodnej snahe, hoci slovenská vláda sa pripojiť odmieta.
Jozef Laufer, známy český herec a spevák, zomrel cez víkend vo veku 84 rokov po štvoročnom komatóznom stave spôsobenom zlyhaním srdca po operácii. Bol známy úlohami vo filmoch ako Kameňák a hitom S Bohem lásko, ja jedu dál. Narodil sa vo Francúzsku do rodiny slovenského žida a mal bohatú kariéru zahŕňajúcu herecké, spevácké, režisérske a moderátorské úlohy. Jeho manželka Irena zomrela, keď bol v kóme. Informáciu o úmrtí poskytli jeho dcéra Ester a producent Oldřich Lichtenberg.
Andrej Danko plánuje rozšíriť využívanie rekreačných poukazov na rodičov zamestnancov, čím sa rozšíri súčasný okruh oprávnených osôb. Táto zmena by mala priniesť viac možností pre zamestnancov poslať svojich rodičov na rekreáciu, zvýšiť ich kvalitu života a podporiť cestovný ruch. Návrh je aktuálne v programe schôdze parlamentu a ak bude schválený, znamená to zvýšenie oslobodených príjmov o 3 milióny eur, podľa konzervatívneho odhadu ministerstva financií. Poukazy možno využiť len na území Slovenskej republiky a iba vo vybraných rekreačných zariadeniach. Novela by umožnila použitie poukazov aj na ďalšie osoby, okrem zamestnancov, ktorým boli pôvodne vydané. Zamestnanci momentálne dostávajú príspevok na rekreáciu až do výšky 275 eur ročne, pričom využívanie poukazov rastie, čo naznačuje ich obľúbenosť a efektivitu.
Podľa prieskumu agentúry Focus, najdôveryhodnejším členom vlády Roberta Fica je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, ktorému dôveruje rovnako, ako nedôveruje 47% opýtaných. Prieskum sa uskutočnil od 28. marca do 2. apríla medzi 1015 respondentmi a bol zverejnený v televíznom programe Na telo s Michalom Kovačičom. Minister školstva Tomáš Drucker sa umiestnil na 2. mieste s 47% dôverou a 43% nedôverou respondentov. Na 3. mieste je minister životného prostredia Tomáš Taraba s opačným garde. Na spodných priečkach sú ministerka kultúry Martina Šimkovičová a vicepremiér Peter Kmec, ktorí majú vysoké percentá nedôvery, konkrétne 65%. Prieskum tiež odhalil rozdiely v dôvere medzi voličmi jednotlivých politických strán. Predsedovi vlády Robertovi Ficovi a jeho strane Smer dôveruje 96% jeho voličov. Zatiaľ čo voliči opozičnej strany Progresívne Slovensko najviac dôverujú Tomášovi Druckerovi.
Po nepríjemnom stretnutí s medveďom na turistickom chodníku blízko obce Povina skončil muž v nemocnici s vážnymi zraneniami. Incident sa stal v nedeľu okolo 3:30 po obede, keď bol Tomáš, dobrovoľný hasič, napadnutý medveďom. Má poškodené vnútorné ľavé stehno a pravý bok a je vo veľkom šoku. Jeho manželka ho následne previezla do nemocnice v Žiline. Po útoku kontaktoval Tomáš najprv svojho brata a neskôr zasahovali miestne úrady vrátane polície a polovného združenia. Na mieste útoku bolo v čase incidentu nasnežené, čo by mohlo pomôcť v ďalšom vyšetrovaní incidentu. Vďaka Startitap máš prehľad o správach, na ktorých záleží.